Не можна зразумець християніна без костьола, лічить святий отець. На його думку, існує три стовпи, на яких заснована приналежність до костьола – покора, вірність і молитва за костьол. Під час сьогоднішньої ранішньої імши папа спослався на постать короля Давіда і підкреслив, що його характеризувало моцне почуття приналежності до Божого народу. Пантефік переконаний, що гэта примушає кожного католіка задатися питанням об його почутті приналежності до костьола. Менавіта сакрамент хросту, який включає чоловіка у супольність вернікаў, нагадав ён, визначає факт, што хрысціянін не можа існаваць без касцёла. Святы отец паслаўся на словы свайго папярэдніка Павла VI, які лічыў недарэчнасцю, калі хтосьці казаў, што можна любіць Хрыста без касцёла. Францішак назваў падобнае меркаванне яшчэ больш моцна абсурдам. Евангельскае пасланне можна атрымаць толькі ў касцёле, падкрэсліў папа. Ён патлумачыў, што сэнсус эклезія – гэта проста адчуваць, думаць і жадаць, знаходзячыся ўнутры касцёла. На думку папы, чалавек непакорны не можа адчуваць разам з касцёлам, адчуваць таго, што патрабуе касцёл. Хрысціянская пакора заснавана на ўсведамленні таго, што гісторыя збаўлення не пачалася і не скончыцца са мной, калі я памру, што мы маленькая частка вялікага народа, які ідзе па шляху пана, лічыць пантыфік. Хрысціянін не здольны па-сапраўднаму рэалізаваць сябе без вернасці касцёлу, яго навучанню, падкрэсліў святы айцец, і дадаў, што вучань Хрыста пакліканы да спецыяльнага служэння маліцца за касцёл. Пантыфік запытаўся прысутных на Еўхарыстыі ў доме святой Марты, як выглядае іх малітва за касцёл, і заклікаў прасіць Бога аб паглыбленні свайго пачуцця прыналежнасці да касцёла.